Dipliyar Azatlık Radyosu'yum. Haberler gündelik müziğimin güzel Hudaýberdiýewe devam ettiriyorum. Türkmenistan'da köpçülük yerlerinde maska takınmak var adaki talaplar tiyazeden güçlendi. Hindi binaların içinde maska takınmak yok man edildi bu yerde hususan da Mary vilayetinde devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre maska takınmak talabına yerli yaşayıcılar tayyarlıksız olup durup köpler tiyazı talap var adı idaralara ya da Tiyodan okutlarına baranlarında bilip kalıptır.
Köpler maska takınmağa tayin däldi. Adamlar maskasız ýürümäge ýaňy öwrenişdiler. Indi bolsa dükana gelýärler we düzgün wagtda eşitip öýlerine gaýdýarlar. Ýa-da maskany dermanhanadan satyn almaga mejbur bolýarlar.
Dip adatlyň mardak habarçy saýdar, Iratyň maska takynmak talaby Tomsuň başynda türkmen hökümetiniň karary bilen goşulypdy. Şondan beri maska talabynyň täzeden güýje girenligi barada resmi taýdan eglan edilmendi. Şeýle bolsa iýul aýynyň başynda ýurtda koronawirusa garşy käbir çäreleriň güýçlenendigi gözeýilýär. 8-nji ýylda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň lukmançylyk idaralarynyň içinde maska takynmagyň talap edilip başlanlygy barada habar berdi. 25-nji ýylda Adatlyň habarçylary Türkmenbaşy we Balkanabat şäherlerinde, köçelerde we köpçülük yerlerinde dezinfeksiýa işleriniň alınıp barýandygyny we maska rejiminiň güýçlendirilýändigini habar berdiler. Indi marada da bir näçe üniversite maskasyz gelýänlere lukmançylyk idaralaryna girmek ruhsat berilmeýär.
Her binanın girilisinde karavullar var. Olar adımları maskasız güvermeyer.
Deyip havar çaytı şehre de onun söylerine göre şehirde giyinden dezinfekçiya başlanıptır. Bu işler binaların içinde şolsanda sevdan okotlarının içinde alınıp barlayar. Dükkanı yerlerine sanitariyi ve epidemiologiki gözükçülük hizmetlerinden Jaýy dezinfeksiýa etmegiň zerurlygy, jaýda antiseptikleriň bolmagy barada buyruk berildi. Azatlyk bilen söhbetde şolan telekeçileriň söýlerine görä, koronawirusa garşy talaplaryň berjä edilişine gözekçilik etmek üçin barlykçylar tas günde barýar. Ýurtda köpçülik yerlerinde maska takynmak boýunça berk talaplar 2020-nji ýylyň iýulundan 2022-nji ýylyň iýuluna çenli berjä edilipdi. Düzgünleriň ýerine ýetirilişine berk gözekçilik, düzgün bolanlary tutmak, jerime salmak üçin reýtler ýygy-ýygdan geçirilipdi. Maskasız tutulan adamlar mecburi dekmete şortanda paxta we şuwundur ýygyna makýaly işlere çekilipdi. Bu ýagda 2 ýyla golaý wagtlap dowam edipdi. May aýynda türkmen hökümeti maska takynmak rejimini ýatyrmak kararyny ýygylan eden soň talabyň goşadylmagynyň ilkinji aýlarynda ýylatyň aglaby köplügi maska takynmagyny dowam etdiripdi. Azatlygyň habarçylary bir wagtda hem maska takynanlaryň hem de takynmadyklaryň köpçülükligiň jerime tedewar edilendigini habar berdi. Soňa baka hökümet ýylaty maska takynmagy besetmäge ündeme üçin düşündiriş işlerini geçirmegi buyurdy. Türkmenistan'ın hükümeti maska takınmak talabına ve bireki ugun alış çarelere has köp üns verse de bunun sebeplerini ilata düşündürmeye hovluk meyar. Türkmenistan'da güçlendirilip başlayan hedirki çeklendirmeler koronavirusun dünyada yayramagının tiyada tolkununa ve bireki yurtların ugun alış çarelerini güçlendirip başlayan fırsatına kavat geldi. Türkmenistan'ın hükümeti yeniden COVID-19'un yurtta hasabı alınmanlığını yöngötürüyer. Barlykda çeşmelere göre Türkmen hökümeti 1-nji awgustda täze çäklendirmeleri girilmegi gözeňinde tutýar. Adatlygyň ýurdun saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmesine göre hökümet häzirki wagtda 1-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda çäklendirmeleriň girilmegini gözeňinde tutýan anyk hereket planynyň üstünde işleýär.